Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini kita awali dengan informasi mengenai toilet pintar dan Lego City. Dilanjutkan dengan obrolan tentang tren belanja generasi Z. Dari dunia hiburan, ada kabar mengenai semakin banyaknya film Tionghoa di Hollywood. Nanti akan kita simak selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sarana untuk mengawasi kesehatan pribadi Anda sebentar lagi akan dapat ditemukan di toilet. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal alat-alat yang dapat melacak kotoran manusia. Tanpa kita sadari, informasi seputar kesehatan kita yang berharga setiap hari terbuang ke toilet secara besar-besaran. Sung Min Park adalah dosen urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Stanford. Ia mengatakan bahwa ada peluang untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mengawasi kotoran manusia dengan cermat.
Here's a prototype that we work on.
Kepada VOA, ia menunjukkan sebuah rancangan prototipe yang sedang mereka kembangkan. Song Min bersama tim kerjanya sedang mengembangkan sebuah toilet pintar yang dapat mengumpulkan informasi secara visual tentang kotoran penggunanya dan mengirimnya ke pihak pemberi pelayanan kesehatan.
And we're looking at those excreta with a computer vision and artificial intelligence to tell the early disease detection or even prevention of disease.
Song Min Park menjelaskan cara kerja alat tersebut adalah dengan mengamati kotoran manusia melalui komputer dan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi penyakit secara dini atau bahkan mencegah terjadinya penyakit tersebut.
The camera is located right behind this housing here.
Ia menunjukkan letak kamera pada sebelah belakang toilet tersebut. Song Min Park bekerja sama dengan sebuah pabrik di Korea Selatan untuk mengembangkan versi model pertama yang dapat dijual untuk masyarakat umum, yang merupakan sebuah bagian tambahan untuk toilet yang sudah ada, dengan kemampuan untuk mengirim saran-saran seputar kesehatan dan gizi yang mendasar ke ponsel para penggunanya. Menurutnya, versi yang akan datang dapat melakukan monitor terhadap berbagai kondisi, bahkan dapat mendeteksi tanda-tanda awal penyakit kanker. Sementara itu, sebuah alat dari perusahaan Prancis bernama Withings dapat mengambil sampel urin. Alat yang berbentuk piringan tersebut mudah penggunaannya. Demikian menurut Julius De Waveren, manajer produk alat U-Scan tersebut yang berbicara kepada VOA lewat Skype.
Urine is an amazing source of health information. Urine contains up to 3,000 chemical compounds.
Julius mengatakan bahwa urin yang mengandung sekitar 3,000 komponen kimiawi merupakan sumber informasi kesehatan yang luar biasa. Alat tersebut menggunakan kartrid yang dapat diganti dengan persediaan untuk melakukan tes selama 90 hari.
All you have to do is just to urinate and that's it.
Julius mengatakan penggunanya hanya cukup buang air kecil. Sebuah pompa kecil akan berjalan setelah mendeteksi hawa panas dan menghantarkan tetesan urin ke sebuah strip untuk mengambil sampel.
Which will react with urine and generate a color change, which we detect with an optical sensor.
Julius menjelaskan alat tes tersebut akan bereaksi terhadap urin dan berubah warna. Perubahan tersebut akan terdeteksi dengan sebuah sensor optik. Hasilnya akan muncul pada aplikasi dalam waktu beberapa menit. Kartrid untuk monitor kesuburan dan gizi akan lebih dulu tersedia. Namun, walau berbagai macam teknologi canggih tersebut akan tersedia melalui beraneka ragam perlengkapan toilet, belum dapat dipastikan juga apakah para penggunanya bersedia untuk menggunakan inovasi tersebut dalam rutinitas pribadi mereka. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Museum Bangunan Nasional di Washington, D.C. menyenangkan pengunjung dengan pameran baru yang disebut Brick City. Pameran tersebut menciptakan kembali mahakarya arsitektur dunia dengan menggunakan balok-balok Lego. Presiden Museum Bangunan Nasional, Aileen Fuchs, mengatakan,
And this exhibit brings wonder.
Pameran ini membawa keajaiban dan kegembiraan bermain, tetapi juga menampilkan arsitektur yang beragam dari seluruh dunia.
Pameran ini menampilkan model Lego dari berbagai bangunan ikonik, termasuk di antaranya Colosseum di Roma, Stadion London, Gedung Empire State, Katedral Saint Basil, Istana Buckingham, dan Piramida Maya Chichen Itza. Sekitar 250 ribu balok Lego digunakan untuk membuat sekitar 40 model bangunan. Wakil Presiden Museum National Building, Katie Frankel, mengatakan,
"We take a tour of buildings in every continent across the world."
Kami mengunjungi bangunan-bangunan di semua benua di dunia. Masyarakat kita belajar sedikit mengenai hal-hal yang dekat dengan rumah dan hal-hal yang jauh dari rumah mereka. Kami memiliki ruang bermain yang luar biasa di belakang saya, di mana anak-anak dan orang dewasa bisa menciptakan sesuatu yang bagus dan membuat DC yang baru. Kami memiliki peta DC, membuat jembatan baru, menciptakan memorial baru. Gunakan imajinasi Anda, itulah kegiatan hari ini.
Dua model, halaman rumah tradisional Maroko dan Monumen Lincoln di Washington DC, termasuk di antara karya yang paling mengesankan. Caitlin Bristol, kurator pameran tersebut, mengatakan,
"I also have to mention because we're in DC, the Lincoln Memorial."
Karena kita di DC, saya harus menyebut Monumen Lincoln. Apa yang menarik dari karya itu adalah Lego tidak memproduksi elang atau benda seperti yang ada di monumen. Sebagai gantinya, Warren menggunakan burung hantu dan drop terbalik.
Orang di balik layar bangunan Lego ini adalah seniman asal Inggris Warren Ellsmore. Ia membutuhkan waktu sekitar 8 bulan untuk menyelesaikan bangunan-bangunan tersebut, belum termasuk model stasiun kereta api St. Pancras London, stasiun kereta setinggi 4 meter yang dia selesaikan dalam 2 tahun. Walaupun Lego sudah menjadi bagian dari hidup Ellsmore, dia katakan dia menjadikan merakit Lego sebagai pekerjaan pada tahun 2012, ketika London menjadi tuan rumah Olimpiade. Pameran Brick City di Museum National Building akan buka hingga musim semi 2025. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Perilaku belanja generasi Z, generasi yang fasih berselancar di dunia maya, memiliki karakteristik yang khas dibanding generasi-generasi sebelumnya. Mereka cenderung memilih produk yang anti-mainstream dan lebih mudah terpengaruh oleh ulasan masyarakat awam ketimbang bintang iklan terkenal. Seiring waktu, semakin banyak anak muda generasi Z yang memasuki angkatan kerja. Generasi Z, yang biasa disingkat Gen Z, menurut Kamus Oxford adalah orang-orang yang lahir pada akhir tahun 90-an hingga awal 2010-an. Semakin besar porsinya dalam angkatan kerja, semakin besar pula daya beli mereka. Menariknya, generasi yang biasa disebut sebagai digital native karena lahir dan tumbuh besar di era teknologi digital itu memiliki perilaku belanja yang cukup khas. Dino Augusto, praktisi pemasaran sekaligus dosen bisnis fashion yang fokus pada perilaku belanja konsumen di LaSalle College, Jakarta, mengatakan akses teknologi informasi dan pola hidup selama pandemi berperan besar membentuk perilaku belanja mereka.
Hari ini mereka nge-post sesuatu, besok viral. Hari ini mereka mau terkenal, sebulan lagi mereka sudah jadi artis gitu misalnya.
Karena terlalu lama mendekam di rumah dan terbiasa serba instan, sebagian Gen Z lebih menikmati pengalaman berbelanja tatap muka dengan mengunjungi toko fisik.
Makanya kenapa brand lokal akhirnya naik, kemudian punya toko lagi karena mereka datang ke tokonya, ngobrol dengan orangnya, kemudian pegang langsung, dan pakai langsung, dan dipuji langsung. Itu sebenarnya yang sangat berubah dari generasi yang baru ini.
Dalam survei nasional tentang peningkatan konsumen Gen Z yang dirilis Asosiasi Dagang Industri Pusat Perbelanjaan Global atau ICSC di Amerika Serikat Juni lalu, meskipun 95% responden berbelanja secara daring, 97% responden juga berbelanja di toko fisik. Alasannya persis seperti yang dijelaskan Dino. Kombinasi kepekaan sosial dan keterbukaan wawasan generasi Z juga membuat mereka memiliki kecenderungan untuk membeli produk dari merek yang mendukung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hidup mereka.
Sekarang brand itu bukan hanya story. Brand itu becoming their religion. Atau produk itu seperti mereka membeli agama. Ketika mereka percaya sama kepercayaan dari brand tersebut, let's say LGBTQIA atau sustainable atau renewal economy, mereka itu jauh lebih dianggap lebih seksi.
Dino menuturkan, Gen Z juga lebih menghargai produk-produk dari bisnis dan jenama lokal. Hal itu berakar pada kejenuhan terhadap beragam informasi dan iklan yang dijejalkan kepada mereka, sehingga memicu kecenderungan untuk mencari produk yang anti-mainstream.
Mereka tuh masuk ke subculture, dan mereka mencari brand-brand di bawah subculture tersebut, sehingga indie brand dan local brand itu sekarang meledak sekali di masa pandemi kemarin, dan juga produk-produk dari teman-temannya sendiri. Sehingga produk-produk di angkatan mereka sendiri atau di generasi mereka sendiri itu mereka jauh lebih apresiatif gitu. Karena mereka melihat bahwa dia menemukan keunikan bahwa saya nggak mau seperti apa yang sudah dipaparkan oleh dunia selama ini.
Dalam jajak pendapat ICSI, pemberi pengaruh utama pada perilaku belanja Gen Z bukan lagi publik figur yang mengiklankan produk di dunia maya, melainkan keluarga dan kerabat mereka sendiri, ulasan pembeli di situs produk, dan ulasan di situs pihak ketiga. Influencers bertengger di peringkat kelima setelah pengalaman melihat langsung produk dan interaksi dengan pegawai toko. Meski demikian, media sosial, terutama Instagram dan TikTok, masih punya pengaruh besar dalam kegiatan belanja mereka secara umum. Jeremiah Shan Harisumolang, mahasiswa S1 tingkat akhir yang bermukim di Jakarta, adalah perwujudan karakter Gen Z tersebut.
Aku sih brand-brand, lebih senengnya sih lebih ke brand lokal sebenarnya, karena mereka punya baju-baju yang gak mainstream untuk, barang-barang yang gak mainstream untuk dipakai sama orang-orang lain gitu.
Jeremiah mengaku, ia juga lebih memilih berbelanja di toko fisik demi pengalaman dan jaminan kualitas produk. Alasan itu juga yang didapati Gracie Sondang, pendiri dan pemilik jenama perhiasan aksara Jawa lokal Hengju by Gracie, yang berbasis di Yogyakarta atas perilaku belanja Gen Z. Bisnisnya mulai fokus menyasar pasar usia 20 hingga 40 tahun di Indonesia sejak tahun 2017. Yang berarti selama 2 tahun terakhir, 2 angkatan tertua Gen Z sudah memasuki radarnya. Gracie pun menceritakan pengalamannya belum lama ini melayani seorang pelanggan dari kalangan Gen Z.
Dulu dia udah pernah datang entah setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Jadi dia nggak pernah beli online. Udah pernah ini dulu kakak beli online ya gitu kan, dia benerin bilang putus kan. Terus enggak ini aku beli di sini, aku nggak pernah beli online katanya. Pengen ngeliat langsung, lebih suka gitu. Terus dia kemarin beli bandul ruby gitu di sini satu gitu. Terus dia tanya-tanya ini apa, boleh coba kak gitu-gitu. Jadi putar-putar agak lama gitu, tapi kayaknya dia nyari experience-nya deh gitu.
Gracie mengatakan produk yang paling laku di kalangan muda, termasuk Gen Z, adalah produk bergaya kasual dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti Jeremiah, Clementina Suryawijaya, perempuan 22 tahun yang sedang menyelesaikan skripsi sambil membantu bisnis keluarganya di Semarang, Jawa Tengah, juga lebih suka mengunjungi toko fisik untuk membeli produk-produk yang ia anggap krusial. Selain itu, ia juga mengandalkan ulasan produk di dunia maya untuk membantunya mengambil keputusan.
Sebenarnya aku nggak begitu tertuju ke suatu brand. Biasanya aku tapi mau fokuskan ke reviewnya dulu nih. Jadi misalkan kalau aku cari barang nih, misalkan contohnya skincare. Nah skincare itu biasanya aku bakal cari dari review orang-orang, dari kayak internet atau TikTok gitu. Kira-kira apa sih yang paling banyak orang reviewnya bagus gitu. Baru nanti aku fokusin, aku cek-cek itu di satu website khusus brand itu bagus atau enggak, kayak gitu.
Clementina, yang lebih condong memilih produk lokal dan ramah lingkungan, tergolong konsumen yang tidak loyal pada satu merek. Ia suka mencoba produk baru selama ulasannya positif dan meyakinkan. Meski menghadirkan beberapa dampak positif, Dino Augusta menilai perilaku belanja Gen Z seperti itu dapat menimbulkan ancaman terhadap industri.
Loyalitas terhadap sebuah brand atau loyalitas terhadap sebuah perusahaan itu tergantung pada sangat tergantung pada prinsip-prinsip dalam perusahaan tersebut. Sehingga mereka itu gampang selingkuh atau mereka tidak punya tidak terlalu menjatuhkan diri kepada loyalty. Loyalty itu sudah bukan menjadi komoditas lagi.
Menurut sensus penduduk 2020, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dengan sekitar 71 juta jiwa. Disusul generasi milenial sekitar 69 juta jiwa. Meski generasi milenial untuk sementara masih menjadi pasar utama, Gen Z akan berangsur-angsur menjadi prioritas industri dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kemajuan teknologi yang mengaburkan batas wilayah, serta memperluas dan mempercepat akses informasi, adaptasi industri terhadap perilaku belanja generasi itu menjadi keniscayaan. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dalam beberapa tahun ini, berbagai acara televisi dan film yang menampilkan warga Asia, termasuk warga Tionghoa Amerika, semakin banyak. Dan banyak pula di antara acara tersebut yang menarget penonton berusia lebih muda. VOA berbicara dengan beberapa siswa peserta kamp musim panas sekolah Taiwan di Washington untuk mengetahui pendapat mereka mengenai tren ini. Berikut laporan tim VOA. Emmanuel Roberts, remaja berusia 13 tahun, dan teman-temannya melewatkan liburan tengah tahun ini dengan mengikuti kamp musim panas sekolah Taiwan di Washington DC. Banyak di antara peserta kamp itu adalah anak atau cucu para imigran Taiwan. Robert sendiri adalah putri Si Su, direktur kamp musim panas tersebut. Su mengatakan ia gembira melihat para pelajar itu, selain di kamp tersebut, dapat melihat orang-orang dengan penampilan fisik seperti mereka di layar kaca atau di layar lebar. Sang putri mengatakan,
I'm really enjoying the representation that is being...
Saya benar-benar menikmati keterwakilan kami di media.
Su teringat pada film-film seperti Crazy Rich Asians serta Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ia menambahkan,
Asian and Asian Americans can be superheroes.
Orang-orang Asia dan Amerika keturunan Asia dapat menjadi pahlawan super.
Su merasa dapat memahami beberapa adegan di acara televisi baru Disney, American Born Chinese. Ia mengatakan,
I remember having my name mispronounced. I absolutely...
Saya ingat nama saya keliru diucapkan. Saya benar-benar ingat ada seorang pelajar Asia yang benar-benar baru datang, seorang pelajar Tionghoa yang masuk ke SD saya. Lalu saya diseret keluar kelas untuk menjadi pemandu pelajar baru ini.
Beberapa produksi Hollywood dituduh telah melakukan sensor mandiri untuk menghindari kemarahan Beijing dan meningkatkan peluang mereka dalam menangkap pasar film Tiongkok yang besar. Tetapi ini tampaknya telah berubah, kata Brian Hu, dosen film dan televisi di San Diego State University. Hu menambahkan,
They realize that it's not as automatic as they thought.
Hollywood sadar bahwa ini tidaklah otomatis yang mereka kira. Keharusan mengenai jenis-jenis investasi serta sikap kotor tertentu bukanlah jaminan bahwa ini akan terjadi.
Karena tidak ada jaminan bagi akses ke pasar Tiongkok, Hollywood tampaknya tetap berpegang pada tema-tema universal sewaktu menyampaikan kisah-kisah warga Amerika keturunan Asia. Semakin banyak film dan acara mengenai warga Amerika keturunan Asia, mungkin karena ada kaitannya dengan berbagai insiden kebencian anti-Asia yang menjadi berita utama selama pandemi, kata YouTuber Tionghoa Yao Zhang yang bermukim di Kanada. Sebagian pelajar itu ingin melihat lebih banyak lagi sosok dengan latar belakang seperti mereka. Freddie Meng misalnya mengatakan,
Well, I usually just think of myself as either Asian American or Taiwanese.
Saya biasanya hanya memikirkan diri saya sendiri sebagai orang Amerika keturunan Asia atau keturunan Taiwan. Saya tidak benar-benar terlalu mengidentifikasi diri sebagai Tionghoa Amerika.
Asia adalah kelompok etnik dan ras yang perkembangannya paling pesat di Amerika Serikat. Jumlah warga Amerika keturunan Asia yang kini bekerja di Hollywood juga semakin banyak, kata seorang dosen kajian film di Hong Kong Baptist University, Jason Koh. Ia mengatakan,
We're seeing a new generation of talent.
Kita melihat generasi berbakat baru yang tumbuh di industri ini sejak tahun 1990-an dan 2000-an yang mencapai level tersebut di industri di mana mereka kini punya pengaruh.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.